таңғы саат 7 ОВД Азаттық радиосы. Саламатсыз бугарман, Азаттықтын таңғы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 12 декабр күнгө ишенбе. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Финанс полициясынын мурдагы жетекчиси Бакир Таиров камалды.
Кайсы бир саясий партияны финанс полициясынан колдоо кетиштиги жөө менен мамлекеттик органдардын биринин жетекчисине эмне өлчөмдөгү акча каражатын берүү тапшыруу кылган.
Атайын кызматтын мурдагы төрагы орун басары Болот Сүйүнбаевке издөө жарыяланды.
Тоскоолдук болоду. Мына бир эле мисал. Ошол эле менин штабыма келген пенсионер Чоткараев, генерал-майор жардам берип атса, УКМКнын азыркы башчылары буйрутма берип сүйрөп кетип атышпайбы?
Азербайджан Тоолу Карабахтагы жеңишин майрамдады.
Бир жере барылмайча көрүлмөлү.
Эгер Армениянын эли Тоолу Карабахтагы окуялардан сабак алса, анда бул аталган аймактагы жаңы доордун башталышы болуп калат.
Уктуруусун экинчи жарымында биз жана дин берүүсүн угасыз. Анда бул жолу эл аралык уюмдардын дин багытындагы долбоорлорун мамлекет менен кызматташтыгын талдадык. Бийлик сырлары берүүсүнүн легендарлуу парламенттин төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов менен маектешебиз. Ушул жана башка баяндарга бир аздан кийин орун беребиз. Бул берүүнү мен Элеонора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Кыргызстанда конституциялык кеңешме өз ишинин биринчи этабын бүткөрүп, баш мыйзамдын алгачкы вариантын иштеп чыкты. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев жана андагы секциялардын башчылары 11 декабрдагы басма сөз жыйынында билдиришти.
Ушул биринчи этабында ар бир секциялар өзүнүн разделдери боюнча бүт бардыгын баягы конституциянын негизги жоболорун окуп чыгып, талдап чыгышып, бул секциялар өздөрүнүн сунуштарын беришти. Эми экинчи этабында болсо, кийинки жумада болсо биз ушу эксперттик топ түзгөнбүз. Атайын юристтерден, тилчилерден мына ушу эксперттик топ ушул текстти карап чыгышат. Анын ошол боюнча өздөрүн кайра тиги секцияга өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз дагы. Ошентип баягы макулдашуу же болбосо конституциянын как юридикалык документ катары биз бир ыңгайга келтиришибиз керек. Анткени бул жерде карама каршылык болуп калышы мүмкүн.
Бөрүбашев бирок конституциянын жаңы текстине кандай өзгөртүүлөр киргизилгендигин тактаган жок. Баш мыйзамда өзгөртүү боюнча конституциялык кеңешме түзүлүп, анын курамына 90 ашык адам киргизилген болчу. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү аталган кеңешменин ишин сынга алып, конституциянын жаңы долбоорунда диктатурага жол ачуу өзгөртүүлөр бар экендигин айтып келишет. Ал ортодо президенттикке ат салышууну каалаган мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров экс-президент Сооронбай Жээнбековдун каталары боюнча айтып чыкты. Анын пикирине караганда, Жээнбеков Матраевдерге байланыштуу эки чоң катаны кетирбесе чукул бийлик алмашуу болбойт эле. 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик саясий партиясынын тизмесинин башында туруп катышкан Улукбек Кочкоров Азаттыкка маек куруп жатып, Райымбек Матраев боюнча туура чечим кабыл алынган жок. Бул боюнча өз убагында так иш алып барганда мындай иштер болмок эмес деп билдирди. 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыктарынан нааразы болгон элдин 4-5-октябрдагы толкундоосу Сооронбай Жээнбеков башында турган бийликти кулаткан Буга шайлоонун жыйынтыгында бийликке таандык Биримдик жана Райымбек Матраевдерге таандык делген Мекеним Кыргызстан партиясынын басымдуу көрсөткүч менен жеңишке жетиши себеп болгон. Бийлик алмашкандан кийин узартылган мөөнөт менен иштеп жаткан парламент азыркы 6-нчы чакырылышынын басымдуу бөлүгү жогоруда сөз болгон партиялар менен шайлоого аттанганы белгилүү. Кыргызстан Улуттук банкы валюталык рынокко жаңы интервенция жүргүзүп 21,150,000 доллар сатка чыгарды. Бул тууралуу башкы каржы көзөмөл мекемесинин сайтында кабарланат. Бул декабрдын башынан берки 3-үнчү интервенция. 1-декабрда 5,250,000 доллар саткан болчу. Валюталык олку солкулукка байланыштуу башкы каржы көзөмөл мекемеси ноябрь айында 11 жолу жыл башынан бери 20 ашык жолу интервенция жасады. 2020 жылы жалпы сатылган сумма 1,5 миллиард долларга жакындады. 11 декабрга карата Улуттук банктын расмий курсу боюнча доллар 84 сом 79 тыйын деп аныктады. Алга акча алмаштыруучу жайларда орточо сатуу курсу 84 сомдон ашык болууда. Ал ортодо Грузиянын оппозициячыл партияларынын бойкотуна карабастан бийликчил грузин кыялы партиясы парламенттин жаңы чакырылышынын жыйынын өткөрдү. Оппозиция 11 октябрда өткөн шайлоодо мыйзам бузуулар менен өткөнүн айтып, таануудан баш тарткан. Жаңы чакырылыштагы парламенттин жыйынын өлкө президенти Саломо Зурабишвили ачып, Грузиядагы бардык саясий күчтөрдү жана коомчулукту биримдикке чакырды. Ал маалда бир катар оппозициячыл партиялардын өкүлдөрү парламентке жанаша жайгашкан жаштар борборуна чогулуп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган жана жана депутаттык мандатынан баш тартуу боюнча меморандумга кол коюшту. Грузиянын борборлук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча олигарх Бидзина Иванишвили түзгөн бийликтеги грузин кыялуу партиясы добуштардын 48% ашыгын алган. Ал эми оппозициячыл бирдиктүү улуттук кыймыл блогу 27% ашык алгандыгы кабарланган. Мындан сырткары дагы 6 партия парламентке келүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн, 1% босогон өткөн эле. Америкалык Time журналы АКШдын шайланган президенти Джо Байден менен шайланган вице-президент Камала Харисти жылдын адамдары деп тандады. Басылма 1927-жылдан бери жылдын адамы наамын жарыялап келет. АКШнын болочок жетекчилеринин сүрөтү журналдын башкы бетине басылып чыкмакчы. Талапкерлердин тизмесинде бул ирет президент Дональд Трамп, пандемия менен күрөшкө жаткан медиктер жана расалык теңсиздикке каршы чыккан демонстранттар кирген болчу. Түштүк кореялык режиссер Ким Кудук Латвияда коронавирустан улам каза болду. Латвиялык маалымат каражаттарын жазганына караганда 60 жаштагы режиссер Латвияга өткөн айда келген. Акыркы күндөрү коронавирус жугузуп алып ооруканага түшүп калган. Режиссер 1960-жылы Түштүк Кореяда төрөлгөн. 90-жылдардын башында ал Париждин искусство жаатында билим алган. Чыгармачылык жолунда 31 тасма тарткан Ким Кудуктун айрым фильмдери Венеция, Берлин кинофестивалдарынын баш байгесин жеңип алган эле. Кореялык режиссер былтыр Кыргызстанга да келип, кыргыз киночулар менен биргелешкен долбоорду ишке ашыруу ниетин билдирген.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Эми окутуубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 10 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Бакир Таировду камакка алды. Ал октябрдагы парламенттик шайлоого мамлекеттик мекемелерден акча чогултканы деп шектелип жатат. Атайын кызмат ушундай эле шек менен өткөн айда президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаевди да камаган. Сөз кезеги Айбек Бийбосуновдо.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы төрагасы Бакир Таиров мыйзамсыз акча алууга шектелип кармалганы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов буларды айтып берди.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы төрагасы кайсы бир саясий партияны финансылык жабыркагандан колдоо кеткен жүйө менен мамлекеттик органдарынын биринин жетекчисине ири өлчөмдөгү акча каражатын берүүгө мажбур кылган.
Атайын кызмат акча өндүрүлгөн мамлекеттик ишкананын жана партиянын атын мажбурлап алынган акчанын суммасын тактаган жок. Мындан тышкары Бакир Таировго кайсы берене менен иш козголгонун да ачыктабай жатат. 24 ноябрда мыйзамсыз акча чогулткан деген кене менен президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев да кармалган. Анда дагы партиянын жана мамлекеттик мекеменин аты аталган эмес. Бирок Дыйканбаев 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик партиясынын тизмеси менен катышып, шайлоо фондуна 1,500,000 сом которгон. Жыйынтыгы жокко чыгарылган 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Биримдик алдыга озуп чыккан жана ал бийликтин негизги партиясы катары сыпатталып келген. Буга бийликчил деген саясатчылар, ошол учурдагы бир катар кызмат адамдары Биримдик партиясынын тизмеси менен шайлоого барганы да мисал катары тартылган. Ошол эле кезде Мекеним Кыргызстан партиясы да бийликчил партия катары сыпатталып келген. Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков камакка алынган Бакир Таиров кайсыл мекемеден акча алганы так айтылышы керек деп эсептейт. Ал каражат Биримдик партиясы үчүн чогултулган деген ойдо.
Любой министрлерге дагы кызмат алынган өз өкүлдөргө дагы булар иш козгоонго тергөөнүн акысы бар. Ал туура өкмөттүн аппаратында болобу же президенттин аппаратында болобу бирөөлөр кылмыш иштерин жасаса булар тергөө акысы бар. Закон да буларга жол берет. Ошонун негизинде бул киши көп мындай мыйзамсыз иштерди жасагандыгы менен угуп деле жүрөм.
Биримдик партиясынын жетекчилиги алардын тизмеси менен шайлоого катышкан Курманбек Дыйканбаевдин кармалышы, анын партия үчүн акча чогултуусу боюнча маселеге комментарий бере элек. Партиянын төрагасы Марат Аманкуловго, негизги мүчөлөр жана талапкерлери, жогорку кеңештин депутаттары Төрөбай Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков менен байланышып, шайлоо өнүктүгүндөгү каражат чогултуу боюнча суроого пикир алууга мүмкүн болгон жок. Парламенттик шайлоого Биримдиктин тизмесинен экинчи болуп катышкан Улукбек Кочкоров партиянын каржы иштерине аралашпаганын айтып жатат.
Мен жаңы доор партиясынын төрагасы болом. Анан бирок Биримдик партиясынын тизмеси менен шайлоого баргам. Бирок алардын баягы финансы маселелеринин башка жагынын мен кабарым жок болчу, мен ал жака билбейт болчумду.
Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун божомолу мындай.
Биримдики башка ошол бийликтин тегерегиндеги партияга акчалардын баардыгы эки булактан келет. Биринчиси бул ошол бийликке кошомат кылган олигархтар жана ишкерлер. Экинчиси мамлекеттик компаниялар жана укук коргоо органдарынын башчылары. Мамлекеттик компаниялардан көрүнүктүү компаниялар булар: Дастан, Мегаком, Аэропорт, Манас, Кыргыз Алтын, Темполдун башчысы, УКМКнын башчысы, Ички иштер министрлиги баардыгы биригип чакырып, ошентип коркутуп анан шайлоого акча чогултушат.
Атайын кызмат камак алган Бакир Тайыров финансы полициясында 2018 жылдын 29 апрелинен 2020 жылдын октябрдын ортосуна чейин иштеген. Анын ысымы бир катар чуулгандуу окуяларда аталган эле. Мисал алсак, Тайыровдун азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион доллар тууралуу иликтөөсүндө айтылган Чолпон Элмуратова жана Токтосун Туманбаев менен туугандык байланышы болгон. Иликтөөдө айтылгандай, Кыргызстандан которулган 700 миллион доллардын бир бөлүгү Германиянын Мюнхен шаарында жайгашкан Акка Петролиумга кеткен. Ал эми Акка Петролиум жана Чолпон Элмуратова Терексай жаштары жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүлөрү. Терексай жаштары 2014 жылы Чаткалдагы Кассан Сурмагенин иштетүү укугун аукциондон 4,5 миллион долларга утуп алган. Аталган компанияны Токтосун Туманбаев башкарат. Бакир Тайыров жетекчилик кылган учурда финансы полициясы Райымбек Матраимовдун байлыгын текшерген эле, бирок текшерүүнүн жыйынтыгы коомго ачык жарыяланган эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анын мурдагы төрага орун басары Болот Сүйүмбаевке издөө жарыялады. Ага аскер прокуратурасы зээр буюмдарынын аткезчилигине байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Болот Сүйүмбаев атайын кызматтын мурдагы төрагасы азыр президенттикке талапкерлигин көрсөтүп жаткан Абдиле Сегизбаевдин учурунда ага орун басар болуп жакын саналышы катары белгилүү. Буга чейин анын жасалма диплому жана чуулгандуу иштерге катышы тууралуу маалыматтар чыккан. Бул жолу Сүйүнбаевдин ишин казып ага издөө жарыяланышын талоочулар саясий себептер менен дагы байланыштырып келет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алтын зер буюмдарынын аткезчилигине байланыштуу ачылган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында анын мурдагы төрага орун басары Болот Сүйүнбаевка издөө жарыялады. Аскер прокуратурасы 2019 жылдын март айында товар жүгүртүүчүлөр менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жооптуу кызматкерлери келишип алып иштеген ири көлөмдөгү алтын зер буюмдарынын аткезчилиги боюнча бир нече кылмыш ишин козгогонун кабарлаган. Атайын кызмат 2017 жылы аткезчилик менен келген 22 килограммдан ашуун алтын зер буюмдарынын ири партиясын кармаган болчу. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол кездеги жетекчилиги аталган ишти жабууга мыйзамсыз буйрук берип, кылмыш ишинин алкагында тартылып алынган зер буюмдар кайра ээсине кайтарылып берилген. Натыйжада мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Бул боюнча тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгон. Атайын кызмат Болот Сүйүнбаевдин бул ишке катышы бардыгын ырастаган далил буюмдар бар экенин, бирок ал суракка чакыртылып келбей койгонун белгилеп маалымат таратты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул кандай тууралуу мына буларга токтолду.
Биз азыр издөө жарыяладык да, ал биз баягыда бергенбиз, карасаң интернетте бар. 2017 жылы болгон алтын зер буюмдардын контрабандасы боюнча кылмыш иши болчу да, ошонун алкагында күбө катар бир нече жолу чакырылган, анан келбеген үчүн издөө жарыяланды да. Буга чейин бул кылмыш иши козголуп аскер прокуратурасында тергелген да, анан аскер прокуратурасы кайра бизге өткөзүп берген да. Иликтөө иштери жүрүп атат. Өткөндө ошо күбө катар мурунку зампред Дүйшөн Чоткараев да ушул кылмыш ишинин алкагында суракка келип кеткен.
Мына ушул териштирилип жаткан иштин алкагында мындан мурдараак улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жетекчисинин дагы бир мурдагы орун басары Дүйшөнбек Чоткараев кармалып, атайын кызматка жеткирилгени тууралуу маалымат таратылып, бирок ал сурак берип чыккан соң кайра бошотулганы кабарланган болчу. Анын бул иштин алкагында сотко чейинки өндүрүштө күбө катар суракка чакырылганы көрсөтүлгөн. Буга чейин Атамбаевдин бийлигинин тушунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы эки орун басары президенттикке талапкерлигин койгон мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди жандап, анын шайлоо иштерине жардам берип жатканы айтылган эле. Абдил Сегизбаев козголуп жаткан бул ишти ага карата басым катары кабыл алды.
Тоскоолдук болуп атат. Мына бир эле мисал. Ошол эле менин штабыма келип, пенсионер Чоткараев, генерал майор, мурун бирге иштешкенбиз, келип жардам берип атса, түндүн ортосунда УКМКнын азыркы башчылары буйрутмай берип сүйрөп кетип атышпайбы? Эми бул белгилүү нерсе да. Аны жанакы АКСнын башчысы барып коркутканга аракет кылыптыр, Апсат Тараптерин эри кул. Эгерде Болот Сүйүнбаевби, Чоткараевби, кимиси болсо орун басарлардан күнөөсү болсо, азыр коюптур соттоп кесишсин. Эгерде ошолордун аралашканы болсо, эгерде кандайдыр бир мамилеси болсо, же болбосо байланышы болсо, мына азыр мүмкүнчүлүгү бар, соттоп кесишсин.
Анткени менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, 2010 жылдан кийин анын кеңешчиси болгон Болот Сүйүнбаевдин кызматтык карьерасы чукулунан өөдө көтөрүлүп, ал мөөнөтүнөн мурун генерал майор аскердик ченин алганга да жетишкен. 2018 жылы 18 апрелде ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Болот Сүйүмбаевди кызматынан алганда аны ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков финансы полициясынын төрагалыгына кайрадан дайындай койгон. Бул жагдайдан улам парламент Сапар Исаковко ишенбөөчүлүк көрсөтүп, анын кызматтан кетишине негиз болгон. Болот Сүйүмбаев ошол кезде тоо-кен тармагын карап, ишкерлерди тымызын калкалап, мыйзамсыз иштер менен алек болгону боюнча маалыматтар байма-бай чыкканы менен атайын кызмат алуучурда ага эч кандай чара көргөн эмес. Болот Сүйүмбаев дене тарбия окуу жайын бүтпөй калып, дипломун 2012 жылы гана алганы тууралуу маалыматтар интернет сайттарга чыккан болчу. Ошондон улам анын жасалма диплом менен атайын кызматка орношкону тууралуу анын артынан сөз ээрчиген жай бар. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов аталган жагдай тууралуу мындай дейт.
Эң оолу Болот Сүйүмбаев дагы, Адил Сегизбаев дагы эч кандай ошол кызматка тиешеси жок болуп туруп, ошол жака эң жогорку кызматтарга дайындалышы болбош керек болчу да. Алар УКМКнын эң башкы приоритети болгон контрразведка, разведка сыяктуу иштер менен эмес, экономикалык иштерге дагы аралашып келген болчу. Ошол эле Сегизбаев, Болот Сүйүмбаев. Бул жерде кандайдыр бир фактылар бар болушу мүмкүн. Анткени экономикалык иштерге аралашкан. Экинчи жагынан бул жерде саясий бир конъюнктура дагы себеп болушу мүмкүн деген ойдомун. Анткени ошону менен Абдил Сегизбаевке жетип, аны камоо аракети болушу мүмкүн деген ойдомун. Сегизбаев алдын ала бул маалыматты алып, президентке талапкерлигин коюп жаткандагы ал дагы чин саясий өңүткө бурууга аракетти жүргүзүп жаткан биз баарыбыз көрүп жатабыз.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин башкаруусу учурунда Болот Сүйүмбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары рангында мамлекеттик күзөттү көзөмөлдөп 9-чу башкы башкармалыкты жетектеген. Андан кийин ал атайын кызматтын улуттук коопсуздук коркунучтарын талдоо жана аныктоо кызматынын башчысы болуп турган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азербайжанда бейшембиде Тоолу Карабактагы жеңиштин урматына аскердик парад өттү. Ушул күндөрү Арменияда болсо премьер-министр Никол Пашинияндын кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акциялары күчөп жатат. Бакудагы аскердик парадка Азербайжандын жана Түркиянын президенттери Ильхам Алиев менен Режеп Тайип Эрдоган көз салып турду. Эркиндик аянтына 3000 ашык азери түрк аскерлери эки өлкөнүн желегин көтөрүп чыгышты. Парадда 150 аскердик техника, алардын арасында учкучсуз аппараттар, ошондой эле согуш маалында колго түшүрүлгөн аскердик машиналар көрсөтүлдү. Асманга эки өлкөнүн желеги менен кооздолгон аскердик учактар көтөрүлдү.
Азербайжан өз күчүн көрсөттү, өз кудуратын көрсөттү.
Алиев парадда сүйлөп жатып, Тоолу Карабактагы согушта Түркияда жасалган учкучсуз аппараттар негизги ролду ойногонун белгиледи жана Эрдоган менен бул аймакка чогуу барууга убада кылды.
Ermenistan ordusu demek olar ki yok.
Armeniyanın armiyası talkalanıp bülüngönün moynuna albay jatat. Eger armiyan faşizmi kayradan payda bola turgan bolso, jintigi dag ele kudu ушундай болот. Azerbaycan alardın belin temir muştum menen dağı sındırat.
Azerbaycan demir yumruğu onların belini kıracak.
Recep Tayyip Erdoğan bolso Armeniyada bilik almaşsa öz ara alaka katışta jöngö saluuga ümit artты. Eger Irvan gepke sözgö kelse Ankara çegaralarını açuuga dayar ekenin bildirdi.
Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli.
Эгер батышчыл империалисттер силерге ишеним берип атса, анда силер эч нерсе кыла албасыңарды түшүнүшүңөр керек. Коңшулук байланыштар кастык менен эмес, достук менен бааланышы керек. Эгер Армениянын эли Тоолу Карабактагы окуялардан сабак алса, анда бул аталган аймактагы жаңы доордун башталышы болуп калат.
Бөлгөдө жаңы бир дөнөмүн баштангычы болочуктур.
Азербайжан менен Армения Тоолу Карабактагы 6 аптага созулган согушту 10 ноябрда Москванын ортомчулугу астында токтотууну макулдашкан. Көпчүлүк армяндар муну жеңилүү катары кабыл алышкан жана ага кол койгон премьер-министр Никол Пашинияндын кызматтан кетишин талап кылып каршылык акцияларга чыгып жатат. Пашинян 5 декабрдагы телекайралуусунда Еревандын бул үч тараптуу макулдашууга кол койгондон башка аргасы болбогонун дагы бир жолу белгилеген.
Карабахтагы согушту 9 ноябрдагы документке кол коюп гана токтотуу мүмкүн эле. Биз дипломатияда уттурган жокпуз. Биз соңку 20-25 жылдан берки дипломатиялык жеңилүү жүктөрүнөн арылуу аракетинде уттурдук. Бизди бул согуштан улам Армениянын дипломатиялык өксүгү катары күнөөлөп жатышат. Эл аралык коомчулук Арменияны бара-бара оккупант катары кабыл ала баштаган. Бирок мунун баары соңку 2 жылда гана пайда болгон жок.
Тоолу Карабакта куралдуу кагылыш 27-сентябрда жанданган жана эки тараптан тең 10 адамдар окко учкан. Үч тараптуу макулдашууга ылайык аймакка Орусиялык тынчтык орнотуучу күчтөр кирген. Келишимге ылайык Азербайжан 1990-жылдардын башына чейин өзү көзөмөлдөгөн аймактарда эле эмес, дагы бир катар райондордо, анын ичинде Карабактын байыркы борбору Шуша шаарында калды. Негизги тынчтык келишиминде алгач Кремль Түркия тууралуу сөз жок экенин, түрк аскерлери аймакка келбей турганын айткан болчу. Бирок ушул айдын башында Москва менен Анкара Тоолу Карабактагы жагдайга жана тынчтык орнотуучу күчтөргө чогуу байкоо жүргүзүп, көзөмөлдөш үчүн биргелешкен борбор түзүүнү макулдашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Улантабыз. Жалал Абад облусунун Созак районунда белгисиз кишилер атып кеткен жеке ишкер Искендер Хамракуловдун жакындары басма сөз жыйынын өткөрүп кылмышка шектүүлөр жазага тартылбай жатат деп нааразылык билдиришти. Окуядан катуу жаракат алып оор абалда жаткан ишкердин апасы Манзура Умурзакова менен жубайы Диана Исманова акыйка сурап өкмөткө күч түзүмдөрүнүн жетекчилигине кайрылышкан болчу. Ал эми Азаттык радиосунун аймактагы кабарчысы Талгат Абжалил уулу милиция кылмышка шектүү катары суракка чакырып жаткандардын айрымдары менен байланышып окуя боюнча кызыкты.
Откенде колу менен мынакей ери менен сөдүрөлүп жерге маерге келген.
Ок жеген Искендер Хамрахуловдун жубайы Диана Исманова окуя боюнча айтып жатат. Искендер Хамрахуловду быйыл 3-ноябрь түнү Сузак районуна караштуу Пахта көчөсүндө жашаган өз үйүндө атып кеткен. Шектүүлөр 5 киши болгонун жана автоуна менен келгени ишкердин үйүнүн алдында 2 ирет ок атканы айтылган.
Биринчиси эрим аягы кеткен, экинчиси мына эшикти чачып ташаган. Пистолет менен откени кошунунун эшиги кеткен. Мына жерде бир кошунум бар, шу чыгып туруп машинасына жүктөп, конду токтотуп, байлашып, горбаницага алып кетишти.
Атылган октун бири Хамракуловдун сол бутуна, бири кошунасынын дарбазасына тийген. Аман калган жабырлануучунун бутуна Ош шаарында 4 ирет операция жасалган. Искендер Хамракулов абалы дагы эле оор экенин жана аны аткандар кармалбаса өмүрү коркунучта кала берерин билдирип жатат. Ишкердин $50,000 акчасын алып кайтарып бергиси келбеген тарап коркутууларга барган.
Кийин булар карьер кылабыз дейш, көмүр карьерибиз бар, акчасы жетпей атат деди. Шерик болуп кошулуп алсаң сен деле жакшы прибыль болосуң деди. Анан бир Камил таксыр дегендики дейишти. Оказывается, бул жалган мошенничество экен, жалган эле экен. Кийин уже акчаны талап кылып баштаганымда уже акыркы күндөрү менден $1,000-$2,000, $3,000, $500 сураса уже зор кулукта коркутуп сурай турган болуп алды да. Билем кайрылып 5-6 кадам басканымды билем да даң даң деп 2-3 чыкты. Ошо биринчисинде мен жыгылдым окшойт, экинчиси өтүп кеткен экен, тийбеген экен. Азиз менен Камилдин колунда мылтык көрдүм, ошо экөө атты да.
Эми жеке ишкер Искендер Хамракуловду атып кетти деп шектелип жаткандардын айрымдары менен байланышып, экинчи тараптын дагы өз ойлорун уктук. Алар Искендер Хамракуловдун коюп жаткан айыптоолоруна таптакыр каршы. Ортодогу талаш жараткан $57,000 боюнча шектүүлөрдүн бири Нурлан Мырзабеков мындай дейт.
Берилет турган акча болчу да, ал ушул лицензиябызды бүтүрүп берем деп акчаны алган да. Анан кийин акчаны 2 күндө бүтүрүп берем деп алган да. 3 айга жакын болуп кетти да. Ар түрлүү шылтоолор менен апам ооруп калды, ал болду, бул болду. 3 күнү болуп атабы? Ошол күнү, именно ошол күнү биз Шамал сайга кеткенбиз, мен Шамал сайда жашайм. Ошол бизде жолдо заправкага кирген бүт нелерибиз бар, доказательстволорубузча. Ал күнү биз даже Жалабатта болгон эмеспиз.
Жабырлануучу Искендер Хамракулов окуя болгон түнү курал менен келген 5 адамдын бири колундагы куралы менен мени аткан деп айтып жаткан Камиль Давузовко жолуктук. Ал Хамракуловко бир нече ай мурда Бишкекте жолугуп акча бергенин, бирок ок атылган окуя болгон түнү ал жерде болбогонун айтууда. Камиль Искендер Хамракуловдун жакындары маалымат жыйынын өткөрүп бизди бир тараптуу каралаган деп айтып жатат.
Поэтому сейчас все это происходит только из-за того, что он не хочет вернуть нам деньги.
Менден акча алганы чын, көптөн бери бербей качып жүрөт. Бизди ар тараптуу каралап жатканын көрдүм. Бул бала көп жарандарды алдап, акчасын алып жүргөнүн милицияда айтып жатат. Булардын баары үй бүлөсү менен кесипкөй алдамчылар экен.
Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматынын жетекчиси Нурдин Жыйынтаевдин маалыматына караганда, окуяга байланыштуу райондук ички иштер бөлүмү адам өмүрүнө кол салуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Учурда тергөө жүрүп жатат.
Бул боюнча толуккандуу тергөө амалдары жүргүзүлүп баштаган. Ооруканада дарылангандыктан тергөөгө келип, толуккандуу тергөө амалдарын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Жабырлануучу көрсөтүп берген бардык шектүүлөрдүн өздүктөрү такталып, тергөөгө камсызталган. Жана ошондой эле тергөөгө келип туруу боюнча тилкат алынган.
Төрт ирет операция жасалып, төшөктө жаткан Хамракуловду 13 декабрда райондук милиция тергөөгө чакырды. Ал тез арада мунасы менен жакындарынын коштоосунда барды. Милиция шектүүлөрдү дагы чакырып, эки тарапты кезиктирди. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ош технологиялык университетинде 18 декабрда жаңы ректорду шайлоо өтөт. Ректорлукка жалпысынан 7 талапкер ат салышып жатат. Анын ичинде буга чейин катарынан 2 ирет ректор болгон Абдыкадыр Абидов дагы бар. Ага негизи каршы чыккандар дагы бар. Негизи окуу жай жетекчисин шайлоо жолу менен тандап алуу системасын өзүн өзү актап жатабы? Кесиптеши Марат Акимбек уулу кененирээк токтолот.
Оштуунун ректору Абдыкадыр Абидовдун кайра шайлоого барышына каршы болгон тарап, жогорку окуу жайларын шайлоо тууралуу мыйзамындагы атайын жобого ылайык, эки ирет ректор болгон киши үчүнчү ирет шайлоого катыша албайт деп жатышат. Ушул эле окуу жайдын энергетика кафедрасынын башчысы Нуркул Мурзакулов ректор Абдыкадыр Абидовдун буга чейинки иштерине да ичи чыкпаган факультет декандары укук коргоо органдарына кайрылышканын айтты.
Университеттин керегесин декандар түзөт. Декандар бул университеттин бул сөөктөрү да. Ушул сөөктөрү баардыгы декандын значит иштеген ишине каршы болуп кол коюп ГКМБга, ЖАПКЕКке, ТАШИКке, министерствого башка жака жазып атканы значит бул деген ректордун бул иштей албагандан кабар берет да.
Ал эми Оштуунун учурдагы ректору Абдыкадыр Абидов айтылган дооматтарга макул эмес. Ал өзү жетектеп турган окуу жайда бир топ жетишкендиктер бар экенин айтып жатат. Абдыкадыр Абидовдун билдиришинче, эки ирет ректорлук кызмат мөөнөтүнүн биринчисинде президенттин указы менен дайындалып, экинчисинде шайлоо менен келген.
Шайлоо боюнча жолдо эки жолу шайланып дайындалат деп турат да. Бул биринчи, анан мен биринчиси эмеде президенттин указы менен дайындалгам да. Анан ошол баягы эки жолу шайланып дайындалат деген жобо ошо биз дайындалгандан кийин бир топ кийин чыкты да. Анан билесиз да, закон обратной силы имеет, тиги дайындоо берки шайлоого эч кандай тиешеси жок да.
Ош технологиялык университети Ош облусундагы эң ири окуу жайларынын бири болуп саналат. Анда 15 миңге жакын студент билим алып, 7 факультет, 1 коллеж жана 2 институт бар. Окуу жайдын эмгек жамаатында 800 чамалуу кызматкер иштейт. 18 декабрь күнү Ош технологиялык университетинин 16 ректору шайланмакчы. Юрист Нургазы Абдувалиев жогорку окуу жайдын жетекчилиги тууралуу жободо шайлоо же дайындоо тууралуу сөз жок экенин айтып, анда эки ирет катары менен жогорку окуу жайдын жетекчиси болгон киши кайра шайлоого катыша албайт деген гана пункт бар экенине токтолду.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларынын жетекчилерин шайлоо тартиби жөнүндөгү жобо бар. Ал жобонун 4-чү пунктунда көрсөтүлүп турат. Жогорку окуу жайдын жетекчиси кызматынын катары менен эки мөөнөт ээлеген адам талапкер боло албайт деп ректор Абидов Абдыкадыр Омарович 3-чү жолку шайлоого конкурска катышып атат. Ал эми бул мыйзам аткарылбай атат.
Педагогтор ректор шайлоо системасы да көп учурда окуу жайдын ичиндеги саясий соодалашууга айланып кетип жатканын айтышат. Жогорку окуу жайда 30 жылдан ашуун эмгектенип келаткан Абжапар Акулов ректор шайлоо системасын жакшы иштетип кетүү ошол окуу жайдын эмгек жамаатына байланыштуу дейт.
Мектепчи жогорку окуу жайдын кызматкерлери баягындай бир жердешчиликке же болсо башка топторго бөлүнүүгө жол бербей ошол окуу жайлардын бир келечеги үчүн стратегиясы үчүн дейбиз, бүгүнкү акыбалын мындан ары бир өнүктүрүү үчүн туура тандоону мына өзүнүн абийирине салып бир үйрөнүш керек деген нерсени айткым келип атат.
Жогорку окуу жайлардын ректорун шайлоо тартиби Борбор Азияда биринчи жолу Кыргызстанда гана киргизилген. Бул саамалык ылыралык деңгээлде коңшулаш өлкөлөргө өрнөк болуп, Кыргызстандын жогорку окуу жайларын демократиялаштыруунун жана академиялык эркиндиктин белгиси катары мүнөздөлүп келүүдө. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада эмгек сиңирген артист Марат Кузукеевди эскерүү ишчарасы өттү. Маркум өмүрүнүн соңунда Герей спектаклин сахналаштырып жаткан спектакль аягына чыкпай калган. Бул тууралуу кесиптешим Мээрим Сайдылкан баяндайт.
Марат Кузыкеев театралдык актер катары ондогон образдарды жаратып, кино жаатында аталар керези, гаишниктер сыяктуу тасмаларга тартылган. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев базар экономикасы жанданып, руханий баалуулуктар бааланбай калган учурда элди театрга тарткандардын бири Марат Кузыкеев болгондугун эскерди.
Бул Ибраев койгон спектакльдерде, Искен Насулов койгон спектакльдерде, Алмаз Садыкбеков койгон, Замир Торунбаев койгон спектакльдерде дээрлик башкы ролду Марат Кузыкеев ойногон. Ал тургай мына башка чет элдик режиссерлор келгенде дагы, мына Олякули Коржакулу келгенде, Король спектаклинде Эдгарды кандай сомун ойноду, Акажан Ашыров келип Чыңгызхан Акбулуттун койгондо Эрденени кандай сомун ойноду, ошондо Айсалкын Эжөөкөнүн жараткан образына абдан көрүүчүлөр суктанарлар, ушунчалык эң мыкты жаратылган образ, эң мыкты жакшы картина эле.
Марат Кузыкеев өмүрүнүн аягында режиссерлукка басым кое баштаган. Ал 2015 жылы Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклин кайрадан сахнага алып чыккан. Дал ушул спектакль Казакстанда өткөн эл аралык спектакльдердин фестивалында биринчи орунду алган. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинин негизинде сахналаштырылган спектакльде Толгонайдын ролун Анара Сыдыгалиева аткарган. Сыдыгалиева режиссер өз жумушун убагында бүтүрүү үчүн жан дили менен аракет кылгандыгына токтолду.
Бүттү быйыл күйөөгө чыгам деген спектаклге вот болуп кирди, менин күйөөмдү ойноп ошону кайрадан жаңыдан койгон болчубуз. Андан кийин эми мына Саманчынын жолуна келсек, муну сен кой, мен ойнойм, сен коесуң деп ушундай истеп алып алып кирип кетти сахна жака. Бир убакта кайра көздөрүм эле чоңоюп кеттим. Эже, сиз мага ишенесизби деп атпайбы? Ишенгенин үчүн бердим деп ушундай десем кайра бурулуп алып кетти. Ушундай волноваться неме болду да. Анан кенен сүйлөшөбүз, үйгө кел, ошондо кенен сүйлөшөбүз деп анан үйдө отурбасы 4 саатты 2 саатка келтирдик.
Режиссер көзүнүн тирүүсүндө 3 спектаклин толук элге тартуулай алган. Алар Кайрат Иманалиевдин калемине таандык Коркут Ата, Бактыгүл Чотуроовага таандык Тумар Ханыша спектакльдери болду. Аталган спектакльдер эл аралык конкурстарда баш байгени жеңип алган. Мерсин шаардын мэри Бурханеттин Кожамас Коркут Ата спектакли коюлганда төмөндөгүдөй баасын берген.
Чындыгында абдан жакшы спектакль болду. Адегенде жаратылыштын символун чагылдырылып жатат. Андан кийин өткөн учурдан келечекке карай көпүрө сыяктуу окуя менен коштолот экен. Бул жерде кыргыз актерлору өтө мыкты талантын көрсөтө алышты. Алар бизди жаңыча ыкма менен коюлган Коркут Ата менен жолуктурду. Бул биз үчүн сыймыктанчу окуя.
Казакстандын филология илимдеринин доктору профессор Кулбек Эргөбек режиссер Марат Кузыкеевдин эмгегин көрүп жатып, нукура эпикалык чыгарманы жогорку деңгээлде сахналаштыргандыгына суктангандыгын билдирди.
Мындагы заманауи философия өмүр менен өлүмдүн аркалышы сосун кейипкердин эволюциясы осунун баары адем үйлөшүп адем чечим тапкан. Былайча айтканда спектакль өтө бир бүгүнкү театр өнөрүнүн бийигинде жасалган спектакль болуптур.
Шакирттери, кесиптештери, режиссер өз мүмкүнчүлүгүн сөз менен эмес, иш менен далилдегенди жакшы көргөн адам болгондугун баса белгилешти. Режиссердун шакирти Данияр Жанжигетов устатынын адамдык бийик сапатына токтолду.
Ичи истеги эмне болгон болуп атат, эмне проблема болуп атат, ошонун баарын уккан биричи, ошонун баарын бирдеме кошумча чечиши да. Анан өзү айтып калсы да, ар бир спектакль көргөн сайын мен ийненин үчүн отургандай болот депчи. Бир жерде музыканы тапмаса 24 саат болсо болобузу да 24 саат ошол музыканы издеп отурабыз да. Басылайсызбы, кетпейби, үйгө барбайбы деп, жок, мен муну табышым керек депчи.
2016-2017 жылдары арасында жаңы муундун режиссеру деп таанила баштаган Марат Кузыкеев 1970 жылы 8 сентябрда Бишкек шаарында чыгармачыл үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Атасы Жумабек Кузыкеев Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык театрында актер, режиссер болуп эмгектенген. Ал эми апасы Кандалат Муратова режиссердун жардамчысы болгон. Маркумдун жубайы Айсалкын Кыйыкбаева режиссер тууралуу документалдуу кино тартуу үстүндө иштеп жатышкандыгын кабарлады.
Идея кылып атабыз Мараттын өзүнүн ички монологу. Марат эмнени каала деле Марат театр демнени каала деле, жашоо демнени каала деле, аркасына кандай эми таштап кеткиси келди эле. Биз эми даярданып атабыз, Кудай буйурса жакын арада жаратабыз деп ойлойм да.
Марат Козукеев, Бобек Ибраев, Искендер Рыскулов, Алмаз Сарлыкбеков, Замир Сооронбаев өңдөө белдүү режиссерлордон сабак алган. Театр сынчысы Жаныш Кулманбетов, Марат Козукеев устаттарынан алган тарбиясына өзүнүн новатордук көз карашын кошо алган режиссер болгондугун белгиледи.
Сиздер барыңыздар жакшы билесиздер. Биз Бетмет деген повестти канча жолу сахналаштырганбыз биздин театрларыбызда. Бирок бир дагы спектакльде мисалы Марат киргизген жаңылык жок эле. Сейде менен Исмаилдин мамилеси агасы менен карындашынын мамилесиндей болчу. Биз биринчи жолу аял менен күйөөсүнүн мамилесин көрүп атабыз. Биринчи жолу ушул спектакльде. Ошол жерде атайын махабат оюнун киргизген. Демек эмне себептен ал кабыл алат Исмаилди? Исмаил эмне себептен ушул үйгө кайтып келди? Мына ушул нерсе абдан ачык даана көрсөтүлгөн. Менимче бул дагы Мараттын ушул Бетмеетке киргизген жаңылыгы Айтматовдун чыгармасынын контекстиндеги катылган сырды ачканы деп айтсак болот.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер Марат Козукеев 2017-жылы 8 декабрда 47 жашында жүрөк оорудан улам каза болгон. Ал көзү тирүү болгондо 50 жашка чыкмак. Мерим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кыргызстанда эл аралык уюмдар дин багытында кандай долбоорлорду ишке ашырып жатат? Алардын дин чөйрөсүндө тийгизген таасири кандай? Эл аралык уюмдар негизги көңүлдү кандай маселелерге жана кимдерге каратат? Мамлекет менен эл аралык уюмдардын бул жааттагы кызматташтыгы канчалык натыйжалуу? Биз бүгүн биз жана дин түрмөгүндө ушул теманы талкуулайбыз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин суроолорго жалпы кызыкчылыктар издөө эл аралык бейөкмөт уюмунун Борбор Азия боюнча программалар директору Сайназаров Кеңешбек жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Кеңешбек Мурза, айтсаңыз, Кыргызстанда эл аралык уюмдар тарабынан дин багытында кандай долбоорлор жүзөгө ашырылууда? Алардын дин чөйрөсүнө тийгизген таасири менен дарамети канчалык деңгээлде деп ойлойсуз?
Эл аралык уюмдардан дин багыты боюнча долбоорлордон бир канчасы бар. Бирок азыр негизги мындай активдүү фазасы ошол 2014-15 жылдан баштап 2018 чейин активдүү фазасы болчу. Бирок азыр бир аз жайлап калды деп айтмакчымын. Алардын көпчүлүгү бир 80-90 пайызга жакыны тилекке каршы ошол экстремизм менен радикализмге байланышкан долбоорлор болчу да. Дин десе эле экстремизмге жабыштыра калган долбоорлордон болчу. Калган бөлүгү ошол дин тутуу эркиндиги боюнча багытталган долбоорлор эле ошондой кылып жүргүзүлүп келген. Ошол эл аралык уюмдар тарабынан жүзөгө ашырылган долбоорлордун мен үч алкакта карамакмын. Биринчиси бул улуттук деңгээлде карай турган болсок, ал жерде кээ өткөргөн долбоорлордун көпчүлүгү ошол бир 60% деп коелучу, ошол улуттук деңгээлде багытталган. Демек ошол Бишкектин тегерегиндеги уюмдар, Бишкектин ошол Борбор шаарындагы уюмдардын тегерегинде ошол өзгөчө дин комиссиясы боюнча менен биргеликте жүргүзгөн иштер улуттук деңгээлдеги ошол институционалдык мынабул нормативдик базаларды, институционалдык мынабул дараметтерди көтөрүү боюнча арналган долбоорлор да. Экинчи бөлүгү бул жер жерлердеги багытталган долбоорлор деп айтсак болот.
ошол ар кандай максаттуу аймактарды алып туруп ошол менен иштеген долбоорлорго байланышкан. Анан үчүнчү бөлүгү бул ошол областтык деңгээлдерде талкуу жүргүзүү боюнча болчу, бирок алардын саны аябай эле аз деп айтмакчы мен.
Сиздин баамыңызда кайсыл эл аралык донор уюм диний чөйрөдөгү маселелерди чечүүгө өзүнүн салымын кошууда? Алардын ишмердүүлүгү кандай көйгөйлөргө жана кимдерге багытталган?
Бул жерде бир канчасын мен санап бермекмин да. Биринчиси бул жанагы мамлекет менен диндин өз ара мамилесин жөнгө салууда алгылыктуу бир диалог площадкалары аз санда иштеп жатат деп айтмакчымын да. Көпчүлүк учурда мынал эл аралык долбоорлор тарабынан бир жактуу көбүнчө ошол мамлекеттик структураларды көбүрөөк күчтөндүрүп анан кийин дин конфессиялардын ар кандай дин уюмдарына азыраак мамиле кылып калгандай сезилет. Анан экинчиси жалпы элдин арасында ошол дин менен мамлекеттин кантип айкалышып жашашы керек, жашоосу керек деген мындай түшүндүрүү иштери аябай эле аз да. Мисалы үчүн кече эле көрүп атасыңар да, бүгүнкү күндө мисалы үчүн жанагы светтик дүнияви деген маселенин тегерегинде билгени деле сөз кошуп атат, билбегени деле сөз кошуп атат. Анын арасында кимиси туура, кимисинин ою туура эмес, эч ким билбейт да. Анан көпчүлүк учурда бизде тилекке каршы ошол светтик дүнияви деген маселени талкуулаганда мурунку советтер союзунан калып калган түшүнүктөрдү кайра кайра эле мындай сөз кылып эме кылганы бир аз ишти оорутуп турат. Себеби светтик мамлекет дегендин өзүнүн башка формадагы мамлекеттик структуралар түзүмдөргө бере албай турган көп артыкчылык жактары бар да, ошолорду биз сүйлөшпөй атабыз. Анан дагы бир маселе ошол радикализм менен тиешелүү болуп кетет. Көпчүлүк учурда ошол калың катмардагы араярлуу деген катмардагы адамдар менен иштөө анча деле жогору болбой калды. Көпчүлүк учурда мамлекеттик жана коркутуп үркүтүүлөрдүн тегерегинде биз ошондой түрдөгү жумуштар көбүрөөк болгондой болуп атат да.
Биз жана дин.
Адатта радикалдашуунун алдын алуу, зордукчул экстремизм идеологиясынын жаштарга тийгизген таасири, толеранттуулукту күчөтүү, саясаттагы диндин ролу сыяктуу көптөгөн долбоорлор аяктагандан кийин мамлекеттик органдарга жана башка кызыктар тараптарга аткаруучулар тараптан сунуштар жазылат. Изилдөөчүлөр берген сунуштар иш жүзүндө колдонулуп жатабы же жөн эле кагаз бетинде калып жатабы?
Бизде аябай изилдөө аябай көп биздин мамлекеттин ичиндечи. Бирок ошол изилдөөнүн жыйынтыктарын алгылыктуу колдонгон бизде мындай механизм тилекке каршы жолго коюлбай калды да. Баары эле келип изилдеп туруп өздөрүнүн ойлорун айтып кетип атат, бирок тилекке каршы мамлекеттик структуралардын ичинде ошону бир системалуу түрдө иш жасай турган эмеси калбай калды да. Ошол нерсе аябай өкүндүрөт. Мамлекеттин мындай өтө талуулуу деген динге болгон мамилеси аябай мындай сууп калгандай да, мындай приоритеттүү болбой калгандай. А бул деген акыры айланып барып чоң таасирин тийгизиши мүмкүн эгерде мынтип кете бере турган болсочу. Ошол үчүн азыр кеч болуп кала электе кайрадан үңүлүп ошол проблемаларды түйүнөн чечпесе болбой калат.
Акыркы суроону сиз жетектеген уюмдун ишмердүүлүгүнө багыттасак, сиздердин уюм тарабынан дин чөйрөсүнө тиешелүү көптөгөн долбоорлор жүзөгө ашырылып келет. Сиздер аткарган долбоорлордун эң орчундуулары кайсылар? Алар диний коомчулукка, мамлекет менен диндин өз ара мамилесин жакшыртууга Кандай салым кошо алды деп ойлойсуз?
Дин тутуу эркиндигин камсыз кылуу боюнча долбоор 2014 жылдан бери иштеп келе жатат. Аябай көп мындай алгылыктуу мындай жыйынтыктарды алып келди. Көпчүлүк ошол нормативдик документтерди кайрадан карап бердик, бирок тилекке каршы ошолордун баардыгы же өкмөттүн карамагында кароосунда, же болбосо ошол жогорку кеңештин деңгээлине барып бүгүн такалып калды да. Жаштардын арасында болуп аткан жумуш, жаштан деген өзүнчө долбоор бар. Ошол жаштан долбоорунун алкагында биз мындай радикалдашып кетип атат, ошонун жолуна түшө баштады деген жаштар менен ошол эң талуулуу деген 27 ашык ар кандай Кыргызстан боюнча коомчулуктарда иштеп келе жатабыз. Аябай жыйынтыктары жакшы деп айтмакчымын да. Бизде 360 ашык ар кандай улан кыздар Кыргызстан боюнча аябай мындай өзүнүн тынчтык куруу миссиясын аткарып иштеп келе жаткандыгын көрүп турабыз. Үчүнчүсү, бул Борбор Азия чөлкөмүндө сиздер билесиздер да, биздин чөлкөм кичинекей, анан динамикалуу да. Бир мамлекетте болуп жаткан проблема экинчи мамлекетке тез өтүп кетиши мүмкүн. Ошонун алдын алуу боюнча биз Борбор Азия чөлкөмүнүн деңгээлинде ар кандай диалог площадкаларын уюштуруп, талуулуу деген мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын ортосунда диалогдорду өткөрүп келе жатабыз.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүнкү биздин коногубуз жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык бейөкмөт уюмунун Борбор Азия боюнча программалар директору Сайназаров Кеңешбек болду. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Легендарлуу Жогорку Кеңештин төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов Азаттыктын бийлик сырлары берүүсүндө суроолорго жооп берди. Ал совет мезгилиндеги жаштардын мамлекеттик кызматтарга келиши, өзү менен чогуу иштеген Михаил Горбачев, Турдакан Усубалиев, Аскар Акаев сыяктуу мамлекеттик ишмерлер жөнүндө өзүнүн көз караштары менен бөлүштү. Шеримкулов менен Бакыт Орунбеков маектешкен.
Сиз Усубалиевди көп жолу атап атасыз. Биз айтсак болобу, сиздин саясий мамлекеттик кызматтарда карьераңыздын башатында Усубалиев турган, сиз Усубалиевдин батасы менен агарган, көгөргөнсүз деп айтсак болобу?
Болот. Себеби биз Турдакан Усубалиевдин шинелинен чыккан балдарбыз. Орусча айтканда, мы выросли из шинели Турдакан Усубалиевич. Себеби Турдакан Усубалиевич биринчи болуп иштеп турган мезгилде эч кандай мындай жогорку кызматтагы партиялык советтик жетекчи кызматтарга ал кишинин уруксатысыз борбордук комитеттин ошол көрүрүп эткен секретарларынын уруксатысыз, анан эң негизи Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитет бюросунун чечимисиз мындай номенклатуралык иштерге бекитилчү эмес.
Усубалиев демекчи, дагы бир суроо туулат, коомчулукта кеп бар, сөз бар. Турдакан Усубалиев борбордук комитеттин биринчи катчылыгынан түшүп, андан кийин ал кишини партиялуу каралып жатканда сиз жогорку кызматта болчусуз. Ошол учурда ал кишини партиядан чыгарууда Медеткан Шеримкуловдун дагы салымы бар деген айтымдар бар да. Эмне үчүн аны ал кишини коргоп кала алган жок, же болбосо бир жардам бере алган жок депчи? Бул суроого кандай деп жооп берет элеңиз?
Бул суроо туура суроо. Турдакан Усубалиевдин персоналдык жеке иши, коммунист катары Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары болуп 25 жыл иштеген киши катары ошол мезгилдеги бул кишинин кетирген кемчиликтери жөнүндөгү комиссиянын составында мен да бар болчу. Бул туура. 1985 жылдын январында Турдакан Усубалиевич мени ал кезде Кыргызстан борбордук комитетинин агитация пропаганда бөлүмүнүн башчысы болчумун, анан чакырып туруп айтты, ушул физкультурный институтка, Кыргызстандын физкультурный институтуна барып ректор болуңуз деп. Мен айттым, Турдакан Усубалиевич, мен ал жерге барбай эле коеюн, мен өзүм окумуштумун, кыргыз мамлекеттик университетинен окуп чоңоюп чыккам. Мен ошол жердин ректору менен сүйлөштүм. Мен жөнөкөй доцент болуп ошо жерге барам дедим. Себеби менин борбор комитеттен кетишим керек болуп калган, бул уже чечилип калган болчу. Ошол мезгилдеги саясий кырдаал, ошол мезгилдеги Турдак Унусовалевичтин башка өзүнүн үзөңгүлөштөрүнө болгон көз карашы, ошонун ичинен мага болгон көз карашы дагы өзгөрүлүп калган кез болчу. Биз эми тажрыйбалуу киши катары мунун баарын сезчүбүз. Мен өзүм да сезчүмүн, мен борбордук комитеттен кетишим керек деп. Бирок Турдак Унусовалевич болбой койду, ушул жерге барасыз, бул сизге партиялык тапшырма деп. Ал убакта ошондой айтчу, это партийный поручение, партиялык тапшырма деп эле жөнөтүп койчу. Мен январда кеттим, Турдак Унусовалевич ноябрь айынын 3-числосунда биринчи секретарын тапшырып, анан кийин Абсамат Масаевич биринчи секретар болуп калбады. А декабрь айында мени кайра борбордук комитетке чакырып, борбордук комитеттин алдындагы партиялык комиссия деген бөлүм бар болчу. Ошонун башчысы болуп мен шайланып иштеп калганда Турдак Унусовалевичтин тегерегиндеги сөздөр мына 1984 жылдан баштап, агиши иштеп турган мезгилден баштап, Турдак Унусовалевичтин тегерегинде кара булуттар чабыла баштаган мезгил болчу. Себеби эмне? Биринчиден, Турдак Унусовалевичтин өзүнүн ишмерлигиндеги кетирген кемчиликтер. Экинчиден, агиши 25 жыл отурду. 25 жылдын ичинде ар түркүн кемчиликтер болбой коюшу мүмкүн эмес болчу, чындыгын айтканда.
Бир эки кемчилигин атай аласыз?
Азыр айтам мен сизге. Ошондуктан Турдак Унусовалевич кеткенден кийин, иштен кеткенден кийин борбордук комитет ЦК КПСС тин көз карашы менен, ошолор менен макулдашылганын негизинде Турдак Унусовалевичтин партиялуулугу жөнүндө АШКнын биринчи секретар болуп турган мезгилде кетирген кемчилдери жөнүндө текшерүү боюнча комиссия түзүлдү. Текшерүүнүн комиссиясынын жетекчиси ошол мезгилдеги Кыргызстан борбордук комитетинин секретары Семенов дегенди койду. Анын ичине ошол мезгилдеги борбордук комитеттин секретары болуп жүргөн идеологиянын секретары Карыбек Молдобаев, жогорку кеңештин президиумунун председатели Темирбек Кудайбергенович Кошоев жана башка кишилер, оркадилдин кишилери, башкалардын кишилери, ошонун ичинде мен дагы болдум. Мен сөзсүз ошол комиссиянын ичинде болдум. Мен муну жок деп айта албайм. Ал эми Турдак Унусовалевичти сактап калуу жөнүндө бул мындай да. Турдак Унусовалевичтин иштеп турган мезгилдеги өзгөчө кийинки жылдардагы кадрлар боюнча кетирген кемчиликтери боюнча сөз болду. Экономиканын акыбалы жөнүндө сөз болду. Ар түркүн курулуштар жөнүндө сөз болду. Ушунун ичинен бир эки кемчилигин айтасызбы деп жатпайсызбы? Мына ушул Турдак Унусовалевичтин эң чоң кемчиликтеринин бири деп эсептейм, бул айрым кадрлардын аркасынан түшүп ошол кадрларды жок кылууга аракет кылган. Маселен, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин идеология боюнча секретары болуп 10 жыл иштеген киши Кеңеш Нурматов Кулматовду жок кылууга аракет кылды. Чындыгын айтканда, ал кишини бияктан борбордук комитет секретарлыгынан алды. Анан кийин ал киши Москвага дипломатический академияга жөнөкөй эле неме болуп слушатель болуп кетти. Андан кийин ал киши дипломат болуп Шри-Ланкага кетти, посол болуп. Ошол убакта Турдак Унусовалевич мунун аркасынан канча комиссияларды түзүп диссертация жактаган болчу, докторский диссертациясын алып таштап үчүн убакка чейин бияктан секретарь ЦКны жиберип, ал убакта институт марксизма ленинизма деген институт бар эле, ошонун жетекчилерин кошуп жиберип, бул иштин аркасынан катуу түштү. Экинчисинен бир Бостанов деген бирөө менен байланышкан деп, Бостанов кийин атылып кетти. Мына ошону менен байланыш деп, мунун аркасынан чыгып, эч кандай бир мындай аныктоо болбогон күндө дагы Турдак Унусовалевич ошонун аркасынан түшүп алды. Азыр мен бүтөйт ушул ойду. Бул боюнча Турдак Унусовалевич менен ЦК КПСС'тин отделдеринде ЦК КПСС'тин секретарлары бир эмес бир нече жолу Турдак Унусовалевич менен сүйлөшүп, анын жазган каттарына да жооп берип, өзү менен да сүйлөшүп айтты Турдак Унусовалевич. Мындай эчтеке жок. Эч кандай нарушение жок бул жерде. Сиз бекер кылып атасыз десе, болбой кара көзгөйлүк кылып туруп аркасынан түшүп туруп алды.
Союз мезгилин эстегенде, Кыргызстан союз республика катары кайсы бир деңгээлде өз алдынчалыгы бар деп эсептелген, бирок саясатта практикалык турмушта Кыргызстан бир дагы маселени Москвасыз, Кремлсиз чече алчу эмес деп. Өзгөчө идеологиялык маселелерде сиз жетектеп турган мезгилде бир Кыргызстандын бир өз алдынчалуулугу бар беле? Кайсы бир чекке чейин өз алдынча маселени чечиши беле? Кайсы маселелерди Москва чечиши эле, кайсы маселени Фрунзе чечиши эле?
Бирок сиздин ушул сурооңузга жооп берердин алдында Турдак Кунсубаевич жөнүндө сөздү аягына чыгарып коебуз. Себеби Турдак Кунсубаевичтин Кыргызстан үчүн жасаган эмгеги бул өтө жогорку эмгек. Турдак Кунсубаевичке ким канчалык кандай мамиле жасабасын, Турдак Кунсубаевич Кыргыз Республикасынын борбордук комитетин, партиялык комитет, Кыргыз Республикасынын тарыхындагы 25 жыл башкарып турган аты өчпөс кишилердин бири. Биз муну эч убакта унутпашыбыз керек. Турдак Кунсубаевич партиядан чыккандан кийин бир жолу Михаил Сергеевич Горбачев менен сүйлөшүп отурсам, анан айтып калды: мен силердин республикаңарда боло элекмин. Бирок Турдак Кунсубаевич биринчи секретарь болуп турганда мага бир 3-4 кассета алып келип берди эле Кыргызстандын жаратылышы жөнүндө, Кыргызстандын экономикасы жөнүндө. Ушунчалык жакынакай кооз республикаңар бар деп ат, эми ал кайкта Турдак Кунсубаевич деп сурап калды. Анан мен айттым, азыр Турдак Кунсубаевич пенсияда десем, анан Горбачев өзү айтты, мага келди дейт.
Жумуштан түшкөндөн кийин,
жумуштан түшкөндөн кийин, партиядан чыккандан кийин келип, мурдакы биринчи секретарь болгондон кийин кабыл алган экен, генеральный секретарь болуп турган Михаил Сергеевич. Анан Турдак Кунсубаевич айтты дейт, дайыма туруп: мына мен 25 жыл республиканы башкарып турдум, эгер жылына бир ката кетирсем, 25 жылдын ичинде 25 ката кетирдим, мен аны мойнума алам, бирок менин өмүрүм компартия менен байланышкан. Мен жаш кезимден баштап ушул партияга иштедим, ушул партиянын аркасында мамлекетим иштедим, республикама иштедим, мени партияга калтырып койсоңор деп суранды дейт. Анан ыйлады дейт Турдак Кунсубаевич. Анан ал убакта ошо КПСС'тин алдында, ЦК КПСС'тин алдында комитет партийного контроля деген өзүнчө, именно комитет партийного контроля при ЦК КПСС деген орган бар да болот, өтө күчтүү орган болчу, өтө күчтүү орган. Ошонун председатели Соломенцев Михаил Сергеевич деген киши эле. Анан Михаил Сергеевичке звонит этип айттым дейт, Турдак Кунсубаевич менде отурат, ушул кишини кабыл алып сүйлөшүп, бул кишинин ой пикирин уксаңыз деп. Соломенцев кабыл алып, башка ушул компартиянын комитетинин, контролдук комитетинин башка мүчөлөрү сүйлөшүп, кийин Турдак Кунсубаевичти партияга калтырышты. Бирок формулировкасы мындай кызык формулировка болчу да: первичным партийным организация Компартии Киргизии Турдак Кунсубаев обоснованно исключен из партии. Нет, да скажу. Вот именно я дословно говорю. Дословно. Обоснованно исключен из партии. Но учитывая долголетнюю работу, множественные государственные награды и признание им своих допущенных ошибок, восстановит партии, объявив ему строгий выговор за несение учетных ошибок. Мана мамдай формулировка менен Турдак Кунсубаевич анан кийин партияда калган болчу. Кайра келгенден кийин биз АКШ өзүнүн партбилетин тапшырып бергенбиз. Кыргыз парламентинин жетекчиси болуп калдым 90-жылдын 11 декабрында. 92-жылы Кочкордон бир округ бошоп калды. Турдак Кунсубаевич ошо жерде депутат болуп, мына мен башкарган легендарлуу парламентке Турдак Кунсубаевич ак жүзү менен келип, жакшынакай депутат болуп иштеп берди.
Урматтуу радио каармандар, көрөрмандар, Азаттык радиосунун бийлик сырлары рубрикасынын коногу, Кыргыз Республикасынын легендарлуу парламентинин төрагасы, саясий илимдеринин доктору, профессор Медеткан Шеримкулович болду. Берүүнү мен Бактыоор Мек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
жаңылықтар, талдуулар, тенденциялар, қызықтуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз. Бишкекте